Свобода.
Ви слухаєте Європейську свободу. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Програма «Київська ініціатива» виходить на європейську арену.
Експерт Ради Європи з питань культури Террі Сандел вважає позитивом те, що до розробки і здійснення проєктів Київської ініціативи долучаються міські громади та органи влади.
Колишній лідер Білорусі Станіслав Шушкевич в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я захопляюся тим, що Кравчук передав владу Кучмі, Кучма Ющенку, Ющенка Януковичу відбувається передача влади. Це головна риса демократії.
Докладніше про це ви почуєте в Європейській Свободі відразу після випуску міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Один із лідерів білоруської опозиції Олександр Мілінкевич в інтерв'ю Радіо Свобода закликав Євросоюз знову запровадити заборону на в'їзд до країн ЄС для керівників Білорусі і офіційних осіб, відповідальних за жорстке придушення акції опозиції після недавніх президентських виборів.
Вельми важна, каб супраць режима былі санкцыі накіраваныя супраць парушальнікаў закона, і адначасова Еўропа павінна адкрывацца для простых людзей.
Мілінкевич у середу візьме участь у спеціальній сесії Європарламенту в Брюсселі, на якій обговорюватимуть останні події в Білорусі. Тим часом Мінський міський суд у вівторок залишив екс-кандидата на президента Володимира Некляєва під вартою. Попри те, що це рішення не підлягає оскарженню, повідомив адвокат Некляєва, екс-кандидат має намір оскаржити рішення про арешт у несудовому порядку через Генеральну прокуратуру. Некляєва заарештували в ході акції протесту опозиції в день президентських виборів 19 грудня. Йому пред'явили звинувачення в організації масових заворушень. Некляєв перебуває в СІЗО КДБ Білорусі. Сполучені Штати не виводитимуть своїх військ із Афганістану в 2014 році, якщо афганська сторона не буде до цього готова. Про це заявив американський віце-президент Джо Байден, який перебуває з візитом в Кабулі.
Ми не підемо у 2014 році. Ми сподіваємося, що до того часу нам повністю вдасться передати контроль за безпекою афганським силам. Однак ми не підемо, якщо ви, афганці, самі не захочете, щоб ми пішли. Ми плануємо продовжити співпрацю з вами. Ця співпраця в спільних інтересах двох наших країн.
Сьогодні Байден провів переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Комісія Білого Дому з розслідування причин аварії на нафтодобувній платформі у Мексиканській затоці в квітні минулого року дійшла висновку, що до трагедії призвела низка серйозних помилок в експлуатації нафтової свердловини, допущених концерном BP та його партнерами. Разом із тим, в повідомленні комісії мовиться, що не можна покладати відповідальність за аварію, яка призвела до загибелі 11 осіб і масштабної екологічної катастрофи, лише одну конкретну компанію. Комісія закликала владу Сполучених Штатів розробити жорсткіші правила регулювання видобутку нафти на континентальному шельфі. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон в ході поїздки країнами Близького Сходу відвідує Ємен. Це перший візит глави зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів до країни за останні 20 років. Мета візиту – підтримати зусилля влади Ємена з боротьби з бойовиками Аль-Каїди в цій країні, діяльність яких викликає все більшу стурбованість у Вашингтоні. Саме єменська Аль-Каїда стояла, зокрема, за спробою підірвати літак Амстердам-Детройт наприкінці 2009 року. Напередодні візиту Клінтон заявила також про необхідність відправити частину американської допомоги, яку виділяють Ємену для боротьби з тероризмом, на реалізацію соціально-економічних програм. Засновник Вікіліс Джуліан Ассанж сьогодні знову прийшов до лондонського суду, домагаючись скасування рішення про екстрадицію до Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах. Ассанж заявив сьогодні журналістам.
Наша робота з Wikileaks триває, як і раніше. Ми збільшуємо кількість опублікованих матеріалів, як американських дипломатичних депеш, так і інших документів, які незабаром будуть опубліковані при сприянні наших партнерів, великих і малих газет у цілому світі, а також низки правозахисних організацій.
Ассанж і його прихильники заявляють, що його переслідування зумовлене політичними причинами і пов'язане з оприлюдненням на Wikileaks американських дипломатичних документів. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніше про ці та інші події завжди можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні з нагоди візиту до України єврокомісара Штефана Фюлі за круглим столом у Києві зібралися провідні українські експерти, щоб обмінятися думками з приводу цього візиту. Висновок один. У найближчій перспективі Україна зможе тісніше співпрацювати з Євросоюзом у економічній сфері та спростити візовий режим. Однак експерти зазначають також, що останні дії влади та опозиції суттєво перешкоджають процесові європейської інтеграції. Натомість представники влади вважають, що сьогодні Україна суттєво поліпшила свої європейські перспективи. Перед мікрофоном Євген Солонина.
Сьогодні основним рушієм інтеграції України до європейського простору є взаємні економічні інтереси обох сторін, констатує директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій Толстов. Тому, на його думку, найбільшими гальмівними чинниками є розбалансованість української економіки та політизація економічних домовленостей між Україною та Євросоюзом.
Що стосується зустрічі комісара Філе, йдеться про те, щоб з'ясувати, який саме зміст має теперішня економічна політика українського уряду, чого можна очікувати в Україні. Економіці. Ситуація в українській економіці значно ліпша, ніж минулого року. Однак кризові тенденції не подолано.
На думку політолога, погіршують ситуацію взаємні звинувачення влади та опозиції і те, що жодна зі сторін не приділяє розвитку співпраці з ЄС належної уваги. Сьогодні Україна має нагоду рухатися до європейської спільноти за такими векторами, як спрощення візового режиму, асоціація і зона вільної торгівлі з ЄС та співпраця з питань безпеки. На більше сьогодні розраховувати не варто, говорить експерт-міжнародник Олександр Сушко.
Якщо раніше переговори про вільну торгівлю були про торгівлю, сьогодні вони все більше стають переговорами про стратегічну орієнтацію. Тому що дедалі більше присутня альтернатива – це інтеграція України в євразійський економічний простір. Якщо протягом року угода з ЄС не буде парафована хоча б, ризики розвороту геоекономічної орієнтації України стануть дуже високими.
Визнає Олександр Сушко. На його думку, найбільшою проблемою тут є відсутність єдиного бачення міжнародної політики України в її уряді, суспільстві та великому бізнесі. Натомість представники уряду та правлячої коаліції європейські перспективи України оцінюють більш оптимістично. На сьогодні чверть обсягу зовнішньої торгівлі припадає на Євросоюз, а частка його зовнішніх інвестицій в українській економіці сягнула 72%, відзначає народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. А це, на його думку, свідчить про сприятливі умови для подальшої європейської інтеграції.
Дуже важливо динамічно відпрацювати підготовка виконання дорожньої карти по безвізовому режиму, погодження умов угоди про асоційоване членство і вільну торгівлю України Європейського Союзу. Є всі шанси при концентрації зусиль до кінця 2011 року підготовити до підписання.
Такі ж терміни підписання угод з ЄС називає і президент України Віктор Янукович. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Уперше розроблену в Україні програму культурного розвитку «Київська ініціатива» внесено до пріоритетів Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила Рада з ініціативи Асоціації європейських міст та Європейського фонду культури. Таким чином, «Київська ініціатива» отримала статус європейської, до її здійснення залучені міста України та країни Європейського Союзу, що пройшли відповідний відбір міжнародних експертів. Завдання «Київської ініціативи» – відродити історико-культурну спадщину з урахуванням європейського та національного досвідів і посприяти розвиткові міських громад, розповідає Богдана Костюк.
Програма, започаткована з ініціативи українських науковців та митців, вийшла поза межі не лише Києва, а й України. Так, у її рамках грузинські та українські реставратори допомогли колегам з Румунії відновлювати старовинні храми, а румунські фахівці поділилися досвідом розвитку музеїв з колегами з Молдови, України та Вірменії. Цього року за підтримки Ради Європи програма охоплює нові сфери діяльності, такі як створення історико-культурного міського простору, каже координатор Київської ініціативи Олександр Буценко.
Це історична спадщина, яка починає функціонувати по-новому, в новому середовищі, але тим не менш вона зберігає всю свою історичну пам'ять, історичну енергію і передає її прийдешнім поколінням.
Відповідаючи на запитання Радіо Свободи, якими були критерії відбору міст для участі у програмі, пан Буценко відповів.
Проведений конкурс, була розповсюджена інформація протягом 2010 року, які міста подавали заявки. Там було кілька критеріїв. Насамперед, готовність міста брати участь, наявність історичних об'єктів культурної спадщини і також бачення, як їх реформувати, тобто використати як активний ресурс для розвитку місцевої громади.
Європейські експерти відібрали в Україні 10 міст – Біловодськ, Прилуки, Меджибіж, Мелітополь, Луцьк та інші. Їхні громади підготували історико-культурні профілі міст, проаналізували особливості та перспективи їх розвитку, детально розписали об'єкти, вибрані для реставрації, розповідає координатор проєкту в Прилуках Анатолій Риженко.
Розробили проєкт на реконструкцію 4-ї школи. Це історична споруда. Кращого будиночку зараз в місті за своєю красотою не збереглося. Але після того, як школу закрили, вона безкозна. Пішли вже дуже великі тріщини. Її треба терміново рятувати. Цей проєкт пройшов експертизу, позитивно пройшов. Саме головне, що плече підставив наш меценат і почесний громадянин міста. Тобто ми маємо майбутнє.
До речі, у рамках підготовки проєкту прилуцькі школярі напередодні Різдва і Нового року через інтернет привітали зі святами своїх європейських однолітків та познайомили їх з історичною спадщиною міста. Експерт Ради Європи з питань культури Террі Сандел вважає позитивом те, що до розробки і здійснення проєктів Київської ініціативи долучаються міські громади та органи влади, а по-друге, що програма залучає приватних інвесторів. А для України здійснення програми в європейському масштабі – це можливість залучити досвід країн Євросоюзу до проблем збереження і розвитку національної культури і традицій міського самоврядування, вважають Террі Сандел та Олександр Буценко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Розгром опозиції, масові обшуки та арешти, які відбулися після президентських виборів у Білорусі, перший лідер Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич вважає проявами державного тероризму. На його думку, стратегія білоруської опозиції на виборах була правильною, бо допомогла зафіксувати масові фальсифікації під час виборів, які, за даними опозиції, чинний президент Олександр Лукашенко програв. Більше про те, як він бачить ситуацію в Білорусі зараз, і про перспективи опозиції моя колега Марія Щур розпитувала Станіслава Шушкевича у праській службі Радіо Свобода.
Пане Шушкевич, що, на вашу думку, зараз відбувається у Білорусі?
Не проста річ. Лукашенко проіграв вибори. За його проголосувало 30% виборщиків.
Це за вашими підрахунками?
Це за підрахунками служб соціологічних.
Це за підрахунками соціологічних служб та екзит-полів. Найбільша похибка тут може бути 7%. Тож найбільше він міг отримати 37%. Тому він набрав менше від половини. І тому повинен був бути другий тур. Другий тур він програв би кому завгодно. А тому, що він програв вибори, він вирішив помститися. І на це працює весь силовий апарат. Це провокатори, які мирні демонстрації, а в Мінську вийшло 50-70 тисяч вітати прихід нової влади, перетворюють на масові заворушення, чого в Білорусі ніколи не було. І ця злочинна влада, щоб налякати народи ще більше, почала бити цих мирних людей.
Я не почали збивати цих мирних людей.
Чи ви вважаєте, що опозиція тепер є повністю розбита? Чи вона все ж таки має якусь надію на відродження? І на що вона спиратиметься всередині країни і
ви знаєте, по-перше, опозиція була з'єдноченою до цього.
Опозиція є об'єднаною досі і залишається об'єднаною. Той підхід, який нам нав'язували, коли радили, щоб ми висунули одного кандидата, був прийнятний у Європі. Він неприйнятний у нас. А ми знайшли технологію перемоги, бо ми перемогли. Ми висунули багато кандидатів, які мали багато довірених осіб, які могли достукатися до людей поза радіо і телебаченням, які недоступні для опозиції. Вони попрацювали з населенням і перемогли. А щодо підтримки за кордоном, то якщо Європа буде далі допомагати Лукашенкові кредитами, бо він їх використовував не на те, щоб розвивати промисловість, а на те, щоб підтримувати репресивний апарат, то в нас буде дуже погано. Ми сподіваємося, що Європа зрозуміє, що досить підтримувати цей державний тероризм. Ми на це сподіваємося. А все решту ми зробимо самі.
Ми на це сподіваємося. Усе остатнє ми зробимо самі.
Україна і Білорусь після здобуття незалежності пішли різними шляхами. Україна почала будувати яку-не-яку демократію, принаймні досі. У Білорусі з 94-го року встановився авторитарний режим. Від яких помилок, які були зроблені в Білорусі, ви би хотіли застерегти українських колег, українців?
У вас наглядається одна чудова річ. Це відбувається передача влади.
У вас спостерігається одна чудова річ – передача влади. Я часто буваю в Києві, і я в певному розпачі від результатів ваших виборів. Але я захоплююся тим, що Кравчук передав владу Кучмі, Кучма Ющенкові, Ющенко Януковичеві. Відбувається передача влади. Це основна риса демократії. Решта треба працювати і вдосконалювати. Було б смішно, щоб я, білорус, із нашими мізерними досягненнями давав пораду українцям. Я бажаю вам успіхів і думаю, що ви їх досягнете, бо ви великий народ, велика європейська країна, і іншого шляху у вас уже немає.
Великий народ, велика європейська країна, і іншого шляху у вас уже немає.
Колишній лідер Білорусі Станіслав Шишкевич в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. У Німеччині права водія діставатимуть 17-літні.
Ти маєш цілий рік часу, щоб покращити свої водійські здібності і виправити можливі помилки завдяки особі, яка супроводжує тебе під час водіння машини.
Польські водії-початківці впродовж 2 років їздитимуть у супроводі досвідченого шофера.
Після отримання прав водія молодий автолюбитель зобов'язаний розмістити на своєму автомобілі спеціальний розпізнавальний знак. Такий знак зеленого кольору інформуватиме учасників дорожнього руху, що за кермом позначеного автомобіля не дуже досвідчений водій.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка експертів погоджується в пресі, що одночасні арешти членів опозиції в Москві, Києві та Мінську можуть бути зовсім не випадковими. На їхню думку, за цим може стояти один керівник з Москви, котрий з геніальною для зацікавлених у реванші в Москві простотою може повністю ліквідувати наслідки біловезьких угод у 3 слов'янських державах з метою їхньої реінтеграції. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Відомий американський аналітик Пол Гобл погоджується на сторінках грузинської англомовної Georgian Daily з припущеннями деяких аналітиків на кшталт президента Міжнародного комітету інтелектуальної співпраці Юрія Магарашака, котрі не виключають, що дивовижна синхронність арештів опозиції в Москві, Києві та Мінську може бути керованою з одного центру і є одним із елементів плану з відновлення СРСР чи реінтеграції 3 слов'янських держав. Пол Гобл також вважає, що арешти опозиції в Україні, Білорусі ефективно віддаляють ці республіки від тіснішої співпраці з Європейським Союзом і таким чином штовхають їх в обійми до Російської Федерації. І 3 слов'янські держави колишньої СРСР, як звертає увагу Пол Гобл на припущення Юрія Магарчака, таким чином потрапляють у становище, що дозволяє їм повністю змінити біловезькі угоди, згідно з якими був ліквідований СРСР. В анулюванні їх у Москві багато хто переконані і вважають, що це відповідає інтересам Російської Федерації. Тут же виділені слова Магарашака для радіо «Ехо Москви» про те, що на прагматично-цинічній мові сучасної Росії з політтехнологічної точки зору така синхронізація дій має політичний сенс. В очах цих прагматиків такий крок ліквідації біловезьких угод, відкритий чи прихований, виглядає геніальним, за який треба ордени давати. Пол Гобл також наголошує, що хтось із прихильників перемоги імперських сил буде радіти цьому, але інші шкодувати, що єдність, базована на репресіях політичних противників, хоронить перспективу всіх 3 республік разом і кожної, зокрема, приєднатися до світової когорти промислово соціально розвинутих держав. Польська Річ Посполіта запитує, чи прислухається Брюссель до порад українських правозахисних організацій щодо запровадження санкцій Європейського Союзу проти деяких українських урядовців, причетних до порушення прав людини в Україні. Разом з тим, це варшавське видання інформує, розуміє, що з такими вимогами до єврокомісара ЄС з питань розширення спільноти Штефана Філе звернулися чільники Вінницької та Харківської правозахисних груп у той час, коли Філе на початку тижня прибув до Києва. Сам представник ЄС попередив владу Януковича, що у випадках явних порушень прав людини і переслідувань ЗМІ в Україні Брюссель змушений буде переглянути програму співпраці з Києвом. Хоча Речь Посполіта тут же наводить думки експертів, переконаних у незацікавленості Європейського Союзу щодо впровадження санкцій проти Києва, бо це лише підштовхнуло б Україну в обійми до Росії. Російська Независима газета прогнозує, що взяття президентом Януковичем під жорсткий контроль української оборонної промисловості і торгівлі зброєю може означати лише одне – жорстку централізацію галузі з метою подальшої інтеграції з російським оборонно-промисловим комплексом. З цією метою президент України створив державний концерн «Укроборонпром», який куруватиме віце-прем'єр Андрій Клюєв, вірний соратник Віктора Януковича. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Починаючи від 1 січня у Німеччині діє закон, який дозволяє 17-річним підліткам отримувати права водія. Це правило дозволяє радикально зменшити кількість нещасних випадків серед молоді, яка щойно сіла за кермо. Адже молодим водіям впродовж першого року дозволено їздити виключно в супроводі дорослих, розповідає Ярослав Кандиба.
Як свідчить статистика, найчастіше дорожньо-транспортні пригоди трапляються з молодими людьми, які щойно сіли за кермо. Аби протидіяти цьому, кілька років тому в Німеччині вирішили розпочати експеримент. У деяких федеральних землях почали видавати водійські права 17-річного віку. Однак їздити підліткам дозволяється виключно в супроводі дорослих. 17-річний Томас Шульц теж скористався таким правилом.
Ти маєш цілий рік часу, щоб покращити свої водійські здібності і виправити можливі помилки, завдяки особі, яка супроводжує тебе під час водіння машини.
Розповів Шульц. Таке нововведення дало вкрай позитивний результат. Кількість ДТП за участю молоді справді зменшилась. У порівнянні з 18-річними, яким дозволяється їздити самим, причетність до аварій підлітків, які їздять виключно в супроводі дорослих, є на 20% нижчою. Нині таку модель поширили на всю країну. Федеральний міністр транспорту Німеччини Петер Рамзауер задоволений.
Я сподіваюся, що тепер молоді люди, які сідатимуть за кермо у супроводі дорослих, значно краще навчаться їздити. Крім того, я сподіваюся на відчутне зниження аварійної статистики.
Сказав міністр. Особа, що супроводжує, повинна бути не молодшою за 30 років, мати вже певний водійський стаж і слід визначити ще до отримання водійських прав. Крім того, ця людина не повинна мати більше, ніж 3 пункти на своєму рахунку в реєстрі дорожніх грішників. Максимальна кількість пунктів – 18, потім відбирають права. Експерти радять тим, хто сідатиме в машину разом з підлітком, бути справді виключно супроводом. Один з речників німецького клубу автолюбителів, наприклад, пояснив.
Ця особа справді повинна бути присутньою виключно для допомоги і не відігравати роль учителя. Вона повинна давати лише поради. На кшталт, тут не варто збільшувати швидкість, або тут можна їхати й швидше.
Радить речник німецького клубу автолюбителів. Зараз по всій Німеччині навчається в автошколах лише 30% 17-річних підлітків. Як пояснили в спільці інструкторів автошкіл, людям просто бракує коштів, аби розпочати в такому віці навчання для отримання водійських прав. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Польща також намагається зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, спричинених молодими недосвідченими водіями. З метою запобігання ДТП, скоєними водіями-початківцями, у польський дорожній кодекс впровадили низку змін. Ці зміни дехто з молодих водіїв називає драконівськими, проте старші і досвідченіші автолюбителі цими нововведеннями задоволені. Деталі в матеріалі Ростислава Крамара.
За статистичними даними, приблизно 40% дорожньо-транспортних пригод на польських автошляхах спричинені молодими водіями віком від 18 до 24 років. Відтепер, впродовж 2 років, польські водії у цьому віці перебуватимуть під особливим наглядом служб, що відповідають за безпеку дорожнього руху. Після отримання прав водія, молодий автолюбитель зобов'язаний розмістити на своєму автомобілі спеціальний розпізнавальний знак. Такий знак зеленого кольору інформуватиме учасників дорожнього руху, що за кермом позначеного автомобіля не дуже досвідчений водій. Окрім того, молоді водії будуть зобов'язані відвідувати спеціальні курси з безпеки дорожнього руху. Упродовж 1 року керування автомобілем шофер-початківець мусить скласти теоретичний та практичний іспити з вміння уникати небезпеки на дорозі. Досвідчені водії навчатимуть початківців, як вести себе за кермом в екстремальних ситуаціях, що можуть виникнути на дорозі. Славомір Маліновський, керівник одного з варшавських центрів навчання водіїв, схвалює нововведення.
Я вважаю, що такі нововведення однозначно покращать ситуацію, бо, на жаль, часто до небезпечних ситуацій на дорозі спричиняються саме молоді водії. А ми, досвідчені водії, не завжди їм допомагаємо, а трапляється, що й ускладнюємо їхню ситуацію. Зелена позначка на автомобілі – це сигнал для досвідчених водіїв, щоб із особливою уважністю ставитися до водія-початківця.
Ще одним нововведенням у польському дорожньому кодексі, що спричинило чимало коментарів, стало підвищення мінімального віку, необхідного для отримання прав мотоцикліста. Відтепер водійські права на керування важким і великим мотоциклом, так званої категорії А, може отримати тільки та особа, якій сповнилося 24 роки. Дотепер такі права у Польщі могли отримати 18-літні. Інструктор Славомір Маліновський каже:
Я вважаю, що це дуже правильно, тому що сьогодні молода 18-літня людина, сідаючи на мотоцикл потужністю як добрий автомобіль, часто є джерелом небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Трагічні наслідки того, що мотоциклами їздять молоді недосвідчені люди, часто видно на польських дорогах.
Треба зазначити, що зміни в польському дорожньому кодексі, які мають зменшити кількість ДТП, скоєних молоддю, стосуються навіть зовсім юних поляків. З цього року ті учні початкових шкіл, які хочуть отримати так звану велосипедну карту, тобто своєрідні водійські права велосипедиста, зобов'язані брати участь у спеціальних заняттях з безпеки дорожнього руху. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Відомо, що для тривалого зберігання деякі продукти харчування консервують в олії, а в Римі один митець у такий спосіб консервує культуру, а саме цінні книжки. 55 томів італійської енциклопедії під олією виставлені у столичному музеї сучасного мистецтва «Макро». Докладніше про це розповідає Наталка Кудрик з Рима.
У 55 скляних посудинах під корком і сургучем закупорений символ італійської культури – енциклопедія з науки, літератури і мистецтва під редакцією Джованні Трекані. У рідині золотистого кольору престижні збірки видаються монументальними і майже прихована їхня паперова природа. Процес консервації майже такий, як це роблять з грибами, тунцем чи іншими харчами. Ось тільки продукти потім можна їсти, а консервовані книжки ні читати, ні погортати, лише споглядати. Автор інсталяції, римський митець Бенедетто Маркуччі, 20 років зберігає літературу виключно під олією з насіння, бо оливкова для такої операції небезпечна через вміст кислоти. На енциклопедичну імпрезу пішло 500 кілограмів дутого скла для бутлів і тонна каштанового дерева для міцних полиць.
Спочатку тижнями енциклопедичні збірки стояли в олії незакупорені. Цей час потрібен для того, щоб папір повністю увібрав олію. Як тільки паперовий матеріал наскрізь просяг олії, тоді бутлі з книжками закупорюють.
Пояснив технологію процесу Бенедетто Маркуччі. Звісно, електронній енциклопедії Вікіпедія така доля не світить. Римський митець переконаний, що в епоху інтернету та цифрових технологій саме історичні друковані джерела інформації переживають критичний момент. Тож збірки, дбайливо залиті олією, набувають нової цінності, каже він. Вони стають предметом культу, ніби перетворюються у святу реліквію. Бенедетто Маркуччі називає книжковий проект ще й ностальгією за Італією, котрої вже немає. Раніше під час суперечок чи дискусій брали до рук важкий том енциклопедії, а тепер знання, не завжди достовірні, черпають через телевізор та інтернет. Хтось критично зауважить, що закупорити книжки в олії – це марнотратство матеріалу і знущання над культурою. Зрозуміла мета автора – зберегти історичні видання, але ж у такому стані вони стають нечитабельними. Артист Бенедетто Маркуччі має своє бачення.
Це зовсім не знущання над культурою, навпаки, це спосіб возвеличення культурної традиції, яку в науковій сфері свого часу здійснила наша країна.
На переконання пана Маркуччі, коли інновації справедливо замінюють традицію отримання знань із книжок, існує ризик у тому, що сама культура залишиться на запилених полицях наших кімнат такою ж закритою і закупореною, як її можна бачити на виставці у великих бутлях. Через півроку свою ідею автор повезе за океан. Законсервовану італійську культуру виставлять в Інституті італійської культури у Нью-Йорку. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І на сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.